Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna illi xtaqt nitkellem dwar proġett interessanti li għaddej bħalissa ilu għaddej anki fil-verità numru ta' snin, proġett li inizjalah Dr. George Mallija fuq il-Facebook, allura għandna wkoll mezz ieħor interessanti kif wieħed anke juża dawn il-mezzi soċjali mhux sempliċement kif ngħidu veru biex wieħed jaħlil ħin. Dan il-proġett Aid Limitain li nista' jindutaw ukoll opportunità lil ħafna nies emerġenti li għadhom jibdew jikdbu tan tom dal spazju fl-aħħar mill-aħħar biex anki isimhom ikun hemm anki marbuta n-numru ta' xogħlijiet u forsi għaliex li anki jibdew li din il-karriera ħansejħilha hekk nistgħu nsejħula hekk anki fil-qasam tal-kitba. George Mallija jinsab magħna llum fil-fatt biex niddiskutu ftit din l-inizjattiva kif bdiet, xi ħsibijiet hemm insomma, min huma n-nies anki li qegħdin jikdbu warajha. George, ma nieħduha mistoqsija. Għaliex inħass il-bżonn ta' Aid Limitain?
Ara, meta jiena kont il-chairman ta' kussil ta' ktieb, tiftakar li kont mmana, ovvjament dak żmien, sewwa, konna mill dik ir-riċerka, tiftakarha inti, li konna qabadna fuq din il-kumpanija lokali tal-istatistika u kienet għamlet riċerka fil-fond dwar il-Maltin għaliex ma jaqrawx. U tiftakar li mbagħad konna għamilna analiżi fil-fond tal-findings li ġew f'din li ħarġu minn din. U waħda mill-affarijiet li ħarġu niftakar kienet illi dawk li ma jħobux jaqraw ibeżaħhom it-tul. Allora speċi, u aħna konnedna mela irridu nsibu xi mod kif nipprovdulhom qari illi huwa qasir ħafna. Imma bad ovvjament jiena ma bqajtx ukoll chairman tal-kunsill, eċetera, eċetera, imma l-idea baqgħet. Trewden. U fl-1913, niftakar f'Diċembru, niftakar sew, ġid l-idea f'daqqa li issem Facebook, u Facebook huwa popolari. Allora għaliex m'għandux ikun hemm speċi Facebook, paġna ta' Facebook, illi fuqha ikun hemm kittieba li jiktbu stejjer ta' 200 kelma. Issa, il-flash fiction normalment huwa 300 kelma wieħed ieħor, il-famuż flash fiction.
Flash fiction forsi nispjegaw anke jassejjer.
Flash fiction huwa tip ta' ġeneru ta' kitba illi huwa qasir ħafna. Fil-fatt, hemm il-flash fiction u hemm dik li jżulu microfiction mbagħad. Microfiction huwa terġa' qasar minn hekk. Il-story tista' tkun minn 10 kelmiet pereżempju, li hemm tgħid story ta' 10 kelmiet. Għatwalment jikduwa.
Issa kħirċi fejt SMS.
Literalment, voldiri. Fadi jesistu daw, jirro microfiction il-flash fiction. Fiction huwa jizu minn 300 ta' 500 biħet ieħor, eccetera, eccetera. Il-microfiction huwa ta' taħt. Bis, u jien speċi dil-idea oġbitni, għet, mela, le, momentin kelma. Mux 300, għadix. Għax 300, tfisser li inti best ċertu ħin. Inti għandek bżonn, l-istor taqra 50 minuti, 2, 3 minuti, liktar. U niftakarni, marriċċel naqbad jir-riċerkaturi, ja problema tiegħi din, ja problema kbira tiegħi din. Fil-fatt, n-nota l-idea ġiet minn riċerka. Imma għal-tħalam ftit riċerka. Allura bat l-idea lill-ammont ta' ħbieb tiegħek ittieba. Trevor Zahra, Charlie Qasa, George Peresso, Rita Saliba. Ta' fenti, l-krikka ta' ħbieb tagħna, insomma. U attwalment ir-reazzjoni tagħhom kienet pożittiva ħafna. Kien hemm qalli għax mhux 300. Għax ovvjament l-idea kienet illi storja qasira ħafna tibda minn 300. U spjegajtilhom għaliex li trid tkun 200. Imma kelli feedback pożittiv ħafna. Fil-fatt jekk tibdew stejjer waħda bil-Malti waħda bl-Ingliż biex ngħidilhom ara tista' ssir u tista' ssir dal-mod. U niftakar nies bħal Rita u Trevor, eċetera, attwalment batu li stejjer. U ma stess.
Fil-fatt mill-leader bdejt tfur bl-istejjer.
Istan tajtom biex jibrof, wara ċara qasam kien jibli ammont, George Peresso kien jibli waħda, u vedej, elek, sprodew. Kollha vedi jibatu, eċetera, eċetera. U kelli biżejjed fl-ewwel ta' Jannar 2014. Biex nibda l-paġna. U niftakar nibdejta bl-istorja ta' Rita Saliba, u bat it-tieni waħda kien waħda Trevor Zahra, u bat it-tieni waħda kienet tiegħi, waħda minn dawk l-istejjer li kont ktibt, eċetera, eċetera. U meta n-nies ovvjament bdew jaraw għad il-paġna, ġwien xar id-nija, eċetera, eċetera, għall-ewwel kellna ftit mijiet, mbagħad kelma ta' Michael Spanjol ħadita taħtab ta' u xerdita u f'daqqa waħda kellna kważi 1000 oħrajn, eċetera, eċetera. Kien hemm bdew jibbulna, nistgħu nikbu aħna, nies li ma nafhomx. li ma kitbu ħafna minnhom, eċetera. U jiena right, l-importanti li tkun madwar 200 kelma. Sa il-madwar normalment tkun mhux inqas minn 200 kelma, imma forsi sa 240 ha. Nasal, imma mhux iktar minn hekk. U żgur ma tmissi 300, u din importanti ħafna, għax irid inżomm regola. U l-idea kienet Malti u Ingliż u proza. Mux poezija. Sewa, u bdejna riċivu. Tantu hekk li kont qed nippubblika kważi storja kuljum għal ma ta' żmien.
Fil-bidu kienet hekk.
Mhux hekk imma mbagħad ovvjament biex
jidħol iż-żmien.
Rrid li l-istorja għall-ewwel ma kontx qed nuża l-illustrazzjoni l-ewwel tnejn tlieta. Mbagħad għad le, rrid ikun hemm l-illustrazzjoni biex dak ikun jidentifika barra minn hekk x'qed nagħmel index. U l-index tagħmlu biss ta' stampi, eccetera.
Infatt inti ħloqt logo u xek, ġifieri
tajta identità, tajta brand identity biex ngħidlek, għalhekk importanti ħafna għalija. U anke ħloqt l-idea li nuża ritratti vuol dire li jkunu license free illi mbagħad niffilterjhom eċetera eċetera biex ikolna illustrazzjoni. Ma kellix ċans impenġi. Allura li nagħmel hekk din xorta l-ħor diħin, ta' vuol dire, ovvjament nedditja distejjer. Nikoreġi, mbagħad naħroq l-istampa, fodi għandek battika ta' mhux ħażin, u kelli naqas. Imma xorta waħda li f'sentej, inqas minn sentej, kellna iktar minn 200 storja ġa pubblikata, tanti hekk li ħriġna ktieb kif tafinti dawk il-ewwel 200 storja. U llum, fodi għalkemm kun qed nippubblika hija waħda fil-ġimgħa biss issa stejjer għax l-ewwel qed naqsu l-input, xiftit jew wis. Żdied l-attenzjoni imma, istiqet kollu maħkar like.
Ġifiri għacċa li għomaw.
Zgur, għanna ma l-4000 like fuq għal-paġna, sewa, għed konna mont kbir ġiri konna 70-80 like, u ħafna kommenti fuq ċerti stejjer, sewa, ta' ċerti like, fudi emmaċ kbir għalija, imma taf kif iġri, daqqa il-mewġa. Meta jkun rifnu bħalma kien dan l-aħħar titla ħafna l fuq u daqqa vogħdi il-baħar jikkalma. Bħalissa l-baħar huwa kemm kien kalma. Ma xorta waħda għandi biżejjed biex nippubblika 4-5-6 stejjer fix-xahar.
Ekku, li ċaġa sabiħa u koll, ġifiri veru hemm differenza bej kuljum għal-kull ġimgħa u nassumi ta' jieħu x-xogħol ukoll. Għaliex dan mhux kulħadd se jbatlek l-istorja l-estedjata. Ġifieri fl-istess kien di tolleranza ħanajtek. Kienet sabiħa u koll u anke jiftaħ opportunitajiet.
U hemm nies bħal Vita Saliba, Trevor u bella kompanija, u inti, Sergio, li tikbilna ħafna, kuntent ħafna. U li kif jgħidu l-Ingliżi, you rub shoulders, ma dawk il-qatt ma kidbu. Bżeb kien hemm nies bħal Elizabeth Bejer, llum tmexxi Teatru Manuel, eċetera, eċetera. Dik qatt ma kien ikidbet, talaqqa sa fejna fjiena, jgħidu għek, jistgħu għandi żball, Elizabeth Koreġini kien tisma' dal-programm. Imma bdiet qalet li l-paġna ankora ġiet tikteb. U kitbit inna ħafna stejjers bieħ. U għadhom hemm vuol dir, jew kultant tixxieri xi waħda hi minnhom stess vuol dir. U hemm oħra bħala, u li bħal Rita Saliba, tant hux bit tal-forma li anke kitbet
ktieb
sħiħ, sewwa, u hemm ukoll hemm oħrajn, hemm ħafna oħrajn, pereżempju, li qed jagħmlu stess. Kuntent ħafna b'din ħaġa jiena.
George, ovvjament kien hemm dit-tentazzjoni sabiħa wkoll li ħanajtek. Tinkludi l-ġdijt, ma fl-istess kien qed tgħinu. Jifier il-fatt li inti tkun qed tjajta storja, forsi jinnaf tiġbidlu l-attenzjoni l dak li jkun l-isma. Jifier hemm ukoll anke dal-proċess ta' talim fl-istess kien, forsi s-soltu ma tantx aħna norbtuha mal-medja soċjali. Ma nafx kux qed niftiehem, forsi l-medja soċjali isni iktar sensazzjonaliżmu.
Ja entertainment, biex ngħidlek, ma xejn huwa divertiment, b'sa xejn. U din fatt huwa qari sempliċi, divertiment. Ġieli jkollna xi laqta kontroversjali l hemm u law, wadin kellna waħda dal-aħħar. Per eżempju fejn hija parodija ta' dawk li jaħsbu lit-teachers ma jagħmlu xejn. U kelli attwalment reazzjoni wara waħda li qalt li jiena ir-raġel tiegħi headmaster u żewġ tfal tiegħi huma teachers ma jmissikx tisqti jabima biex ngħidha xi raw tgħod tippubblika affarijiet attakki bħal dawn mela strawk.
Ma ma fehmitx il-kontest.
Ewa, bat ngħidilha ma' sinjura, min kitibu huwa teacher, jiena għalliem ukoll, eċetera, 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 ta' din hija parodija u jinktibt li hija parodija fil-fatt fuq. Le qalt li le insomma, ħad iblokjak, qed il orrajk, grazzi,
għax inti wkoll tagħmel kumment u xek barra l-istorja.
Jiena drajt illi speċi wara li naqra l-istorja, nagħmel speċi ta' introduzzjoni qasira ta' din jew tnejta mhux wieżbu biex dak li jkun ikun jaf illi eżatt. Ara, di biex tabi menzori mitlu għajem, imma dik il-komment jisu iġġa unġi kollox flimkien. Biex joħlo, speċi ta' framework, illi għadhom, ta' fenti, għandek uniformita, uniformita fl-istil kif jiġu prezentati, uniformita fl-istil tal-kommenti tiegħi biex ngħidlek, biex xogħol kif qed inti.
Ħana mlek mistoqsi antipatika, ġili, kellek tara qilbi parxanata stejt għaw mawx level?
Le, ifimni, fifat għandi folder, vodiri, daw mux ta' jiġu publikati. Em zewċ jew tliet raġunijiet għaliex jiena nagħlaq il-bibien. Waħda għaliex il-livell tant ikun f'qir illi nipprova kemm nipprova ma nkunx nista' nsolvi il-problema. Vodiri m'hemmx tajt, għax nedithom kollha. U ħafna minnhom jitolbu editing sostanzjali. Ma ngħidx nerġa' niktibhom il-ġdid, imma kważi. Ma nżomm il-ġist, nżomm l-idea, eċetera, eċetera. Għax ngħid, vodiri hemm dik l-idea, dik semmek naslu. Vodiri, imma mbagħad hemm min tant f'qir u tant. Illi kollok tgħid le, dawn barra. Oħrajn, per eżempju, nipprova l-inżomm, li wnet politika xejn, reliġjon xejn. Mela jekk dik tibt li proza li hija reliġjuża f'mod tal-nipprova nikkonvertik taf inta tibta ħaġa, mhux xi ħadd li qal per ngaċċa l-mulej jew xi ħaġa, dik ħaġa żgħira. Ma dek dawk ħalihom barra wkoll.
Propaganda.
Kelli fil-bidu kont inħalli barra wkoll dawk li kienu sesswalment attivi ħafna. Imma mażmien rajt illi ma waqgħx id-dinja li nippubblikuhom daw, fatterġajt lura, sewwa, u pubblikajt minnhom, imma nagħmel disclaimer fuq ngħid din hija l-aħjar ġiġi maqrija mill-adulti. Il-Facebook jara kulħadd formalment. Allura, fil-sens ma sax tikkontrolla min qed jaqra minn mhux qed jaqra, kulli dawk naħalli barra. Biex kif qed tgħid inti biċċa xogħol sirġ. Jien fl-ewwel ta' kull xahar fil-bidu fl-aħħar ta' kull xahar, xorti tajba Facebook ħallik tiskjeda. Stejjer, allura li nagħmel huwa l-intefa nagħmel lek ġurnata neditja, naqra neditja.
Tajtilhom ħanaħdem biss.
Iva, jew ġurnata nof sanar, kultant forsi ftit iktar minn nof sanar, sewwa noħloq l-istampi u niskedhom skont kif se jidru matul dak ix-xahar. Allura nkun moħħ mistrieħ illi fl-għaxra ta' filgħodu fit-tali ġurnata, f'dik il-ġimgħa, ħadd idher l-istorja awtomatikament, ħadd itla' awtomatikament. U hija drawwa tiegħi wkoll li nibgħat ngħid lil-min ikun kitiba meta ħadd idher l-istorja. Mela jien dejjem speċi ta'
jekk xejn anke rispettu
verilla. Inżomm kun ta' dawn ħadu l-isforz illi jqogħdu jiktbu u illi bagħtu li x-xogħol. Allura għaliex jiena m'għandix dik id-daqsxejn żgħira nibgħat ngħidilhom li ara l-istorja tiegħek ħadd idher fit-tali ġurnata, grazzi. Għapallu li għafti korraġi jom, kelli għanka tfal 16 sena jgħidu, u l-sej taħħum kienu fosk l-sbaħar għenna ta' vordin, u għoddi ta' sbilli. Sajjina l-immagġan, kif la' 16 sena li raħt il-xol taħħa, il-publikata, għavu li fuq Facebook, sawa.
Tħalli effett kbir,
għafu. Jina niftakarni ta' 13 sena, Lawrence Pizzi, kellu program jismu mil-pinna taħkom fuq il-radio, u fuq il-diffusion. Sawa, u niftakarni kien tellani darba biex naqra, sawa, SATI. Ġbin, dak kien il-bottatura li kelli bżon biex jiena nikteb
minn. Titla sema.
U għed niftakar sal-lum, li jekk xi ħadd jgħidli meta qisek ħadd l-ispinta, jien minn dejjem kont ħobb nikteb, minn dejjem. Sewwa minn dejjem. Imma l-ispinta li anke nikteb f'mod naqra serju kienet meta 13-il sena. Rajt, l-esej tiegħi fuq Ready Fusion mis-saħħa tal-Lawrence Pizzi.
George, hemm xi kriterji forsi għax ma nafx jien hemm minn forsi hemm min qed jismana u interessat. Ma nafx hemm
il-kriterji
palmet ngħidu, hemm opportunità li forsi għadha pitada. Ikun hemm awturi li.
Kista jkun ikun rakkont. Mela kista jkun ma kkunx esej biex ngħidlek, ma diġi ħadd qed jgħid ċeksib, eċetera. Ġiel ippubblikajna uħut li kienu tajbin ħafna ma ftit minn daw. Sewa, żgur ma kkunx poeżija, mela tkun rakkont, sewa, storja. Kista jkun storja li għandha bidu nofsu tmiem. U ma kkunx ħaġa li smisluta minn x'imkien ieħor. Ma nagħmlux l-ewwel parti, t-tieni parti, t-tielet parti, mela l-istorja tkun kompluta fiha nifisha. Kista żgurissimu ma tix tkun inqas minn 200 kelma. Jekk jista' jkun ma taqbis il-240 kelma. Żemmek l-iktar kriterji li għandna. Meta naqbżu xi ħadd jibgħat 300 li bagħtilu lura għadu.
Ġew
naqqasha. Naqqasha aqta minn hawn aqta minn hemm. Kellu li ma nafx kif, l-edit jagħhom jagħhom tajba di u jaċċettaw ma ħafna drabi nippreferi li jagħmluha huma għal raġuni tofi. Sewwa. Bil-Malti jew bl-Ingliż m'għandix problemi. Min jibgħat li bil-Malti jrid ikun tipa bil-Malti imma. U jekk jista' jkun ikun Malti naqa' tajjeb għax. Ovvjament, jgħallu għmatikata biex t-korreġi. Biss, ma niskoraġux nies li ħobbu jikdbu, ħobbu jirakkuntaw, u l-Malti ma jafuħ sewa, u jew l-Ingliż ma jafuħ sewa. L-Irlanda jienhom baħt, ok? 90% tal-istejru huwa bil-Malti, 10% huma bl-Ingliż. Biss naċċettaw bl-Ingliż ukoll, għaliex il-Malti huma bilingwi kif ta' finti, wadli m'għandix problemi dan is-sens. Bażikament dawk huma kriterji, xejn aktar, u jibgħatu għomna fuq il-paġna stess, wadli hemm il-message, jibgħatu message, u jibgħatu li jew attachment.
Jiena naħseb li dan il-proġett se qabba anke ħabtin biex anke ikun iktar proġetti bħal Tarita Saliba
per eżempju. Kien hemm oħrajn, ta' kien hemm oħrajn vuol diri, kien hemm qatt. Ta' oħrajn illi attwalment huma interessati u hemm persuna waħda li bosta semmi għax tipa
domani.
Sewa, imma li anke talabni biex niktiblu daħla wkoll, u li wkoll kif appunt ammont kbir ta' stejjer iva. Musta semmi għax għandu ma' li xiktib. Ġiġi ma' li għax iktib tarita ħareġ. Ovvjament biex ikun nistgħu nitkellmu fuq ukoll. Biżna l-500 storja. Għadi għetna orbu sewa.
Sawa sanna t-tini ktib imma u koll. Zissi bil-ħin ġorġ.
Problema ta' t-tini, problema. Kelli da' xita problema, xkelli bżon, min jgħam da' xita proofreading, għax għakke bil-Malti tijaj u għatajjeb, mandi xċans. Plus, għat l-editur mandu jedit jgħu bis. Għandu jgħu jgħu xaħti uħor illi jgħaralu xol u koll. U billi dan u għaxol, jina nemmen illi proofreading għandu jitħallas. Imma dan mhux xogħol ta' da ma naqalgħu xejn minnu, dan huwa printing on demand, l-ewwel wieħed l-ktieb. Konna l-idea kienet li jkun online biss, mela inti min irid sal-lum għad jista' jniżlu sħiħ il-200 storja sewwa PDF online. Imma mbagħad għamilna printing on demand, konna stampajna l-fuq minn 150 kopja.
Niftakar.
Sewwa?
Jien għandi kopja.
Kien hemm ammont kbir li xtaqgħu kopji, dak kien printing on demand.
Il-problema
li ovvjament dak li jkun ħallas dak li jiena nkun ħallas tal dak il-kopja. Fadi li m'hemmx qlieħ minna l-ħaġa. Allura b'jekk ma nistax inqabbad proofreader professjonali u nħallsu u li rifjuta il-inqabbad proofreader professjonali ma ħallsux, għax mhux sew. Allora għandna bżonn għajnuna biex ngħidlek minn xi ħadd li mhuwiex.
U dan inti tagħmlu waħdek fil-fatt m'għandek xogħol, jiġifieri mhux ħaġa li jkollok.
Mhux waħdi biex ngħidlek għall-grazzja tal-la. U għall-grazzja tal-qari tal-poplu Malti, għaliex għandna bżonn li jkollna affarijiet prattiċi biex ngħinuhom sewwa lin-nies biex iħobbu l-qari. Il-qari mhux xi ħaġa qari kbir miegħek, ovvjament. Imma pereżempju jgħidu lek illi tmur fil-tistenna l-isptar u matal ħadd jaqra, jew jilabu bil-mobile phone, eċetera, eċetera. Verità. Imma hemm kotba x'jaqraw. Jgħid iva, jeżistu l-kotba li jduru, eċetera. Imma taħta għala romanz waqt li inti qed jetemmek jekk inti ma ħadtux miegħek. U jekk inti bżam il-qari, romanz min terdu miegħek żgur. Mela immaġinak ikollok. Tnejn tlieta minn daw il-kopji bil-hemm waqfin hemm ta' data rita, eċetera. Waqfin hemmhekk fuq mejda, dak ikun jaqbada. U jisib illi jistiqra storja f'minuta. Insomma, għod għed jistenna l-isptar, kapaxi għara għalek 5 wahda. Ma, għodri għedna li għahna għara.
Nafxiet.
Wahda ta' 2 minuti, 3 minuti. Rasħiħa, storja.
U jaf anki xaħat skopra uturu vera, imur fit-taxi kobba
t-taxi. Għarke bil-fatti
li. Għarke mandek vantagġi.
Għana nafu li l-qari huwa addictive. Mela meti inti tibda taqra, ma taqfx. U jinnem ħafna b'din ħaġa. Għara, jgħan hopp nsejjaħk, l-istejjer ta' jgħid li metajn bħala injezzjoni ta' qari. Bġejn aktar, l-injezzjoni toħodha. Biex tieħu l-mistura t-tort ferra u di, biex tieħu x'ismu pillola. L-injection toħodha u tlaqt, dak kollox suq imexxi. U hekk tagħmel dik dawn. U l-injection hija aktar effettiva mill-pillola.
Fil-fatt ġorġ jiena tqajt anke m'awturi li ħadu sehem f'dal-proġett jgħidulek bdejt niktiba dal-ġenru kważi b'kombinazzjoni. Imma mbagħad ma stax nitilqu.
Għaliex huwa ġeneru, huwa ġeneru. Li jekk taħkmu, sewa għodi l-200 kelma ngħidilha jiena, għall-ewwel tgħid ma 200 kelma aħna nafu. Il-Maltin morda bil-paroli. Mhux il-Maltin biss, dak għordi hemm il-famuż kwotazzjoni ta' hawn min jgħid Samuel Johnson imma hawn min jgħid li kien filosofu Franċiż li qala meta kiteb ittra twila l-ħbib tiegħu u fl-aħħar kitbilhom niskuża ruħi li din da' sekkere twila imma ma kellix ħin nagħmilha qasira. U dik kien il-verità għax fil-fatt eħfef tikteb fit-tul milli tikteb fil-qosor. Ħafna eħfef. Imma meta inti tidra tikteb fil-qosor, il-konċiżjoni taħkem il-ġeneru tirrealizzax potenzjal kbir hemm. Sewa, il-flash fiction jagħtik dik l-idea li inti għandek idea, żviluppajta tlaqnaqhom xejn tal-oħra. Dik hija Vedi, ija...
U tista tiktak min storja samħabba, sa fuq l-spazzu jinn, naf, għara xandek.
Fantazija, litri.
Fantazija.
U kedna minn kollox, eh? Mela għanna, stejru mur stiċi stil tradizjonali, najdilom jena. Se għam stil ta' għentu rozi, ha, ejja. Bix najdu l-omek, se għu ta' kunċettu marinton, trever jaxfirli najda. Da' tip, vendi għandek speċi ta' il-karattu tradizjonali malti, bix najtek, saġertu fuq l-ftit farsesk, eccetera, eccetera. Għanna, ovvjament, għanna character-driven stories, najdu, għanna bħal mwati għak, tre serġ, tiktab ħafna fuq karattri, illi tiltaqa maħħom, illi jiexu u tħares lejn il-psikologija ta' situazzjoni l-edin fija. Għadġi kissa bieħtaħħa, xindi fistejr bħal daw, tista taqbad il-karattru, tista taqbad il-karattru, taqbad situazzjoni, tista taqbad aspet ħajja, u tista esplor lilu, emmin fil-mitejn kelma, tkellem fuq karattru mitwedi tal-mewt. Għadli għastemme, għadli
għastemme, għadli għastemme.
Ma għandhom inkollox fantazija, għandna sperimentali. Un naċċettum l-sperimentali u għol. Fejn inti għandek, nix pal Paolo Mizzi, per eżempju, tal-Belt, l-artist, li jgbinna ta' spess, jgbinna stejra sperimentali. Fejn għandek klim poetiku immens, li wassal emozjoni, per eżempju, mhux għal kulħadd dawn, ma ġara xejn daqshekk. Iktar minn 500 storji oħra x'araw, mhux għalfejn jaqraw dawn, tifhimni x'irid ngħid. Iva min jaqrohom. Dira ħaj uħos bijom. Għalli għandik dil-varjeta kbira. Li jenna sebb l-għanu proġett li mis biex najtek il-kuxjenza ta' kem daw kelli xtaqo jgibu u sabu l-opportunità.
U kif nejdu feedback kem kifet nejdu?
Kontinu. Għalli jenna xievi ta' spess feedback u l-feedback u għu kolla għaf il-forma ta' stejjer. Dal-axħar santej, per eżempju, kważi kważi darba f'xar nirċievi storja minn persuna li qatt ma kontx smajt biha qabel. Deħra qed ngħidu għandna ismi ġodda kull xahar. Lieħa sabiħ ħafna. Uħod minnhom kittieba tajbin immens ta' forti, li ma nafx kif, ma nafx bihom jiena, għalhekk qed ngħidlek, u ninkoraġjhom minn qalbi li jikbu aktar fit-tul jikbu. Ħalli nżidu il-kitba bil-Malti.
Il-varjetà importanti.
Nżidu l-qari bil-Malti. Għax importanti kitba għandna. U għanna kittiba tajbin. Ma għarreja tajbin, ħafna ma għannix. Dik il-problema li għanna. Il-poplu Malti sfortunatament u għazzin fil-qari. U perswasi l-konsilta bħalissa, u l-konsilta zmini, għamilna sforzijiet kbar, imma rizultati jibqaw dizappuntanti, dejjem. Perswas minn daw. Imma dizappuntanti għaliex, għax nibqaw niġu l-axħar. Fl-Europa, nibqaw niġu l-axħar bħala għarreja. U kiku taf kemm inħossa dik. Issa, jiena nemmen li dan huwa proġett żgħir ħafna mhux se jagħmel daqs differenza kbira. Imma kull qatra timla l-ġarra. U dan kull huwa qatra żgħira ħafna fordiri. Nitta ma li b'qatra qatra qatra il-ġarra bil-mod il-mod tintela.
Mela, George, għal dawk li se huma interessati qatt m'għamlu l-pass, imma issa se jsibu l-kuraġġ ħajfittxu l-kuraġġ u ħajamluh insomma.
Jitħlu jitru bil-Facebook ovvjament imorru jittajpjaw aid li 200 jew tell me 200 għax qiegħda aid li 200/tell me 200 imma jekk jittajpjaw aid li 200 għandhom isibuha.
Jagħmlu like ħalli nżidu.
Importanti x'qas temmen vol dieri attwalment hemm ammont kbir ta' fost l-iktar kittieba prolifiċi li għandna illi ma l-likewix il-paġna. Ħafna l-għom ma nafmux kif inhi l-mekkanika tal-paġna ta' Facebook, fodili. Jiena nagħmilha, għaddejjem nagħmilha din, illi kull min jagħmel like fuq storja nibatlu biex il-like għall-paġna. Imma mhux dejjem tiġi, eżomma. Mela jibdew minn hemmhekk, jaqraw ftit sejjer biex jaraw x'hemm mhux m'hemmx, u ninkoraġġihom minn qalbi jiktbu m'hemm l-ebda storja li ħażina, ċerti stejjer li huma f'qar, imma m'hemm l-ebda storja li ħażina. U wara li jkun kitbuha, iduruha, għadni li mhux semplement kitbuha bagħtu ili, jittajpjawha, u fil-paġna stess hemm il-messenger ovvjament speċi hemm il-messenger sewwa illi jistgħu bil-messenger fuq il-paġna stess jibgħatu l-istorja jew attachment jew jikkupjawha ġol messenger stess sewwa. U nirċievu mill-ewwel, problema ta' xejn, jafru ġabin n-ingrazzjon, u jkun jafru.
Ti feedback ta' tiġi fil-dak li jkun.
Dak li jkun nejdu l-grazzi.
L-ewwel
pass. Imbagħad ovvjament speċi ta' meta jasal żmien, jiena nagħmel minn kollox biex jekk jista' jkun, ikun hemm. Preview inti tibatli, Serġ, tibatli u kuntent ħafna. U hemm oħrajn li jibatuli sitta f'daqqa, per eżempju, sabgħa f'daqqa. Hemm jekk jista' jkun. storja ta' awtur ma tidirx aktar minn, awtur ma jidirx aktar minn darba kull xahrejn.
Ġustament.
Sewa? Niprofa nagħmel hekk. Bi jkun hemm varjetà. U mbagħad mażmien forsi xahar, xahrejn wara. L-istorja tidher. Imma nibgħat ngħidilhom minn qabel meta tkun sa tidher l-istorja.
U inti feedback tagħti ġifieri tħoss ġifieri mhux sempliċement jiena batta ma nafx għamilt biha jekk
forsi
ma laqtitekx jew forsi għalfa tal-liftit.
Jekk inqala xi ħaġa jiena ħanibgħat ngħid. Jekk jiena jekk
taħdem.
Jekk dak li jgħidli x'naħseb. Sewa, nibgħat ngħidu x'naħseb mill-ewwel sewa. Mhux dejjem ikolli ċans nikteb lil kulħadd. Nies li naf li huma kittieba tajba, ma noqgħodx nibgħat ngħidilhom li tajba. Ħafna drabi ġifieri naqra ngħidilhom sakemm hemm tajba din. Allura nitfaħħam ngħidli nistrozzija fi xahar liemis pereżempju, eċetera, eċetera. Għandi tabella ta' minn dejjem minn ma dejjemx, eċetera, eċetera, biex nifhem. Issa nittama li xi darba. Ikolli l-ħin biex naqqa dak it-tieni u t-tielet.
Ekko, x'ħasra, f'sens. Il-ktieb sabiħu dejjem.
Jekk il-ktieb ħajkun hemm 200 storja, qed noqolbu lejt tielet wieħed sex.
Jiġri żewġ volumi oħra.
Lejt volumi oħra. Naraw, naraw, bil-mod il-mod. Ewwel hija wieħed għal qasad
disappointed. Però l-entużjażmu tiegħek hemm qiegħed li jkompli dal-proġett.
Ġieli nas għall-punt għax intaf kif jien imħabba Serġi, jiena mhux eżattament idea fuq dwardi. Bla nifs ta' xejn Marja Santa. Imma u ġieli ngħid naħseb wasal żmien nagħlquh. Wasal żmien lissa l-proġett għalaq żmien u eċetera eċetera. Ukoll darba ngħid għalfej. Għalik kand l-istejjer għalfej jaħsra ma nippubbliku x'ewwa. U allura speċi ngħid mela alright, ħan intafa nofsanar illum nieħdu mill-xogħol akademiku, nieħdu mix-xogħol tar-riċerka, nieħdu mix-xogħol tal-kitba tiegħi stess, biex tagħmel, nitpenġija tiegħi stess, xina ma naqfqat f'dan is-sens, sewwa, imma ngħid le. Dan huwa proġett tamin iżommu.
U forsi anke dawn xi darba kienx għandu fuq ir-radju daw. Stejjer qosra, ġifieri hemm anke wieħed potenzjal kbir u veru. Ma tista' jagħmel bihom.
Ġejlek programm Serġu.
Appunto.
Għandek programm ieħor.
Grazzi ħafna lil Dr. George Mallia, passoltu laqgħa pjaċevoli. Nispera li allura wieħed anke imur issa fil-Facebook anke issa stess qegħdin issegwuna Aid li 200 tell me 200. Jagħmel il-like li qegħdin insemmu vera u anki għaliex le jibda jaqra u jallanki li jkonnektar nies li jiktbu u jagħtu semu għax passoltu nistgħu nżommu l-letteratura tagħna żagħżugħa għax dik hija naħseb. Grazzi ħafna lil Dr. George Mallia u grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-Bilanċ Tekniku.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.